Det udenrigspolitiske selskab er en privat, almennyttig forening, som har det formål at fremme kendskabet og højne interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark. Direktøren er Charlotte Flint Pedersen, som har indgående kendskab til Rusland og det postsovjetiske område, og er dagens ekspert i Spørg om krigen. Godmorgen, Charlotte Flint Pedersen.
Godmorgen. Godmorgen.
Og det er jo vores lytterinddragende del af programmet, hvor du som derude som lytter kan skrive ind til 1424, hvis du har spørgsmål, der relaterer sig til krigen i Ukraine. Og indledningsvis noget af det, som vi har talt om i dag, Charlotte Flint Pedersen, det er om krigen, hvordan den skal slutte, og der har netop været møder. FN's generalsekretær Antonio Guterres, han mødtes med Vladimir Putin, og nu skal han så mødes med Zelensky. Men vurderingen er, at det er altså ikke noget, der kommer til at stoppe krigen. Er det den samme udlægning, du har af de to møder?
Ja, det er helt aldeles den samme udlægning. Dels fordi, at man kan sige, den foragt, som Rusland har vist for FN ved sin optræden i Sikkerhedsrådet, og det mandat, man sådan set har i kraft af sit medlemskab af Sikkerhedsrådet, sit permanente medlemskab af Sikkerhedsrådet, gør, at jeg tror ikke på, at man kan få en ærlig samtale med det russiske system om en egentlig fred. Og så er der så også det element, at det har været ret tydeligt, at Putin og hans, dem, der sidder omkring ham, jamen de har et meget stærkt strategisk ønske om at stække Ukraine i hvert fald i første omgang. Og så er der også andre mål, men det er i hvert fald meget stærkt, og det virker ikke til, at de er mindsket på det ønske. Og især ønsker de en sejr inden den 9. maj, som er den dag, hvor man fejrer den store fædrelandssejr. Det er sådan en stor sejr over fædrelandskrigen efter 2. verdenskrig. Og til ikke sidst, men så ukrainerne ønsker jo heller ikke længere at indgå en fredsaftale, fordi de ser ud til faktisk at vinde. Eller de har i hvert fald store sejre i krigen. Og nu bakker USA også op om at sige, at Ukraine skal vinde. Så der er ligesom helt nye toner, også fra vestlig side. Så jeg tror ikke på, at der kommer en fredsaftale lige forløbig. Ikke før 9. maj i hvert fald.
Der er i forbindelse med de her tale om, hvorvidt FN kunne være med til at facilitere en fredsaftale, som dog har lange udsigter, så har vi også kunne fornemme fra Ukraines side af, at der har været kritik af, at Antonio Guterres valgte at tage til Rusland først, og så bagefter til Ukraine. Er det en reel kritik, eller er det i virkeligheden at være lidt finfølende?
Jeg synes, der er et element i det, som er reelt, og det er, hvad er det for et mandat, Guterres kommer med til Rusland? Altså, kan han overhovedet tillade sig at forhandle noget, uden at have taget Ukraine med på råd i forhold til, hvad der er muligt? Og det vil sige, den kritik forstår jeg sådan set godt. Man kan sige, at jeg tror, at grunden til, at Guterres ønsker at komme til Rusland først, det er simpelthen også for ikke at være ligesom er blandet ind i at man taler på vegne af Ukraine, men man taler udelukkende på vegne af FN. Jeg tror, der har været tænkt strategisk over, hvad det er, man gør. Men jeg vil sige, at Kievs kritik er sådan set reelt nok i forhold til, jamen, har Guterres overhovedet noget at kunne sige og komme med i forhold til den ukrainske side?
Og hvis vi så lige bevæger os fra fredsforhandlinger til landjorden, så centrerer krigen sig jo i øjeblikket i den østlige og sydlige del af Ukraine. Og der er et spørgsmål fra Erik til dig, som skriver, hvor stor en del udgør den russiske befolkning i Lugansk- og Donetsk-områderne, og hvis man lavede en folkeafstemning i de to områder, om de skulle høre til Rusland eller Ukraine, hvordan tror Charlotte Flint Pedersen så, resultatet ville falde ud?
Det er et utroligt svært spørgsmål, fordi der er sket det. Dels er der en masse, der har forladt området mod Rusland, faktisk, og blevet russiske statsborger. Og så er der en masse, som har forladt området mod Ukraine. fordi de ikke ønskede at være en del af hele det her Donetsk og Lugansk. Der er over en million mennesker, der har forladt hele det her område og draget mod, skal man sige, det Ukraine, som ikke er en del af de her republikker. Så det der med at lave en folkeafstemning er virkelig svært, fordi jeg tror helt, det kommer an på, hvem der, og man kan lave en folkeafstemning, som baserer sig på færre principper. Og lige nu, der er kontrollen med statslige myndigheder og alle de her kommissioner, jamen de er jo på i Donetsk og Lugansk lokalt selvstyre, og indirekte også på russisk styre. Så det har hele tiden været en diskussion også under Minsk-aftalerne, om hvem der egentlig skulle kontrollere de her folkeafstemninger og valgprocedurer og sådan noget. Under det, der hedder Steinmeier-formen, så var det en idé, at der skulle laves folkeafstemninger. Men ukrainerne nægtede, fordi de ikke havde kontrol med territoriet, og derved heller ikke kunne sikre sig, at det blev en færre afstemning.
Hvis vi nu tager den
det har også været en del af konflikten.
Ja, hvis vi nu tager den praktiske del ud af det her, altså hvis vi lød som om, at der ikke var noget problem med at afholde en afstemning, og bare havde mulighed for straight up at spørge dem, der er tilbage i området, ville de så helst høre til Rusland eller til Ukraine?
Det er svært, og det er virkelig et svært spørgsmål, fordi der er sket så mange forandringer. Hvis man har lavet afstemningen i 2014 eller 2015, så er der mange, der ville have stemt. Også du kunne se, de stemte ved at i virkeligheden at tilegne sig russisk statsborgerskab også. Så der var mellem 600.000 og 800.000 borgere i området, som fik russisk statsborgerskab. Der førte også nogle privilegier med, altså man fik nogle penge og nogle pensionsoverførsler, og Rusland er jo rigere end Ukraine, og det gav nogle muligheder for rejse og alt sådan noget. Men grundlæggende så var der mange i det område, som ønskede sig den identitet, som Rusland gav, som jo på den var aftager efter Sovjetunionens sammenbrud. Så der var mange i det område, som har oplevet et kæmpe identitetstab, fordi fabrikkerne lukkede, minerne lukkede. Altså, så på samme måde, som man har oplevet det i andre industriområder, så var der i forbindelse med overgangen fra plan til markedsøkonomi et kæmpe forfald i det her område, og de følte sig sådan lidt tabt. Var det også vigtigt, at de lokale oligarker sådan set også valgte side til fordel for Rusland. Så det var også en del af det. Så det er sådan et ekstremt komplekst spørgsmål, som egentlig ikke handler så meget om etnicitet, som man handler mere om man har et tilhørsforhold til det gamle Sovjetunionen, eller et tilhørsforhold til det nye Ukraine, kan man sige. De taler alle sammen russisk i området. Det er russisk er sproget, men det behøver ikke at betyde, at man er russer. Det er bare det, man har talt i det område. Så det er et russisk sproget område primært, men man kan komme alle vegne fra i Sovjetunionen. Man kan også komme fra Kazakhstan eller altså Belarus. Altså sådan var Sovjetunionen. Det var jo på mange måder sådan en smeltedigel.
Du får et andet spørgsmål fra Anne Vibeke, der altså har skrevet til 1424 og spørger, vi taler om Putin som skurken. Er han den mest aggressive, eller er der andre mere magtfulde, som slår ham og som vil gå endnu længere end det, vi hører om nu?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er der faktisk. Altså, nogle af dem, som var ligesom vandt kampen om Donetsk og Lugansk, der er en, der hedder Girkin, og der er en, der hedder Strelkov, jamen, de råber på, de er så rasende over, at Putin ikke er gået længere, og han har opgivet hele invasionen af Ukraine, og mener, at der bør være masse mobilisering af hele den russiske befolkning i forhold til en krig. Og de er langt mere nationalistiske, end Putin sådan set er. Og det er der formentlig også andre, nogle af dem i medierne, de er virkelig rasende over den der Moskva, det her skib, der blev sunket. Så ja, der er nogen, der er mere nationalistiske, som er mere aggressive, end Putin er bag det hele. Det er der, og de presser ham også.
Anne Vibeke, hun spørger også, kan krigen slutte uden brug af den totale atomkrig, hvis Rusland nu står til at tabe terræn? Putin har markeret stærkt med historien i ryggen. Vil det være tilstrækkeligt, at Vesten trækker stregen for indflydelse og indlemmelse af flere tidligere østlande, eller skal vi lande indgående aftaler om at gå tilbage, spørger Anne-Vibeke.
Det er et svært spørgsmål. Jeg tror, at vi skal jo have en fredsaftale, og det kommer helt an på, hvad er det for et styrkeforhold, der er mellem Ukraine og Rusland og Vesten og Rusland. Og det, som amerikanerne nu har sat som mål, det er at svække Rusland så meget som overhovedet muligt, så man undgår, at de kommer tilbage og kæmper krige andre steder. Og det betyder jo, det er jo et lidt, skal man sige, det er et lidt farligere eskalatorisk trin, vi har bevæget sig ind på, fordi kan Putin så blive så presset, så han må bruge det ultimative våben. Men det, der taler imod det, det er sådan set, at altså det, som er ved atomvåben, det er, alle ved, at hvis man bruger det våben, jamen så rammer det også en selv. Og sådan har det været jo lige siden, at sådan har det været også op gennem den kolde krig. Så det, der i virkeligheden taler imod det, det er det. Men altså, de taler om det, og det er også noget, det gjorde man ikke engang under den kolde krig. Der brugte man ikke engang den, og sagde man ikke, at vi truer med atomvåben. Man vidste bare, at man havde det til at afskrække hinanden. Så det er det, der er forandring, og det er også det, som gør, at man synes, at Rusland er mere forbryderisk, eller sådan mere sådan, ja, forbryderisk stat end tidligere i virkeligheden. Fordi man ikke kan forhandle på samme vilkår, som vi kunne tidligere.
Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak fordi du vil være dagens ekspert her i Spørg om krigen.
Selv tak.